Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yangi ahd bizga ochib bergan narsa shuki, Ibrohimga urug' haqida berilgan barcha va'dalar Iso Masihda ko'rsatiladi. Jamoat ham antitip bo'lib hisoblanadi, lekin faqat u Masihda bo'lgani uchundir. Bundan kelib chiqadiki, tipologiya Xudo insoniyat tarixining ma'lum bir qismidan foydalanib, o'zi va insoniyat uchun maqsadini ochib beradi. Lekin bu jarayon bo'lib, tarixiy tiplar noto'liq vahiy bo'lib hisoblanadi. Va ular haqiqiy ma'noga ega bo'lish uchun o'z antiturlariga bog'liq. Tipologiya so'zma-so'z talqin tamoyilini rad etadi. Tarixning ma'nosi o'z-o'zidan ma'lum emas. Uning ma'nosini tushunish uchun vahiy zarurdir. Shu bilan birga u allegorik talqin tamoyilini ham rad etadi. Tarix ma'nosiz emas. Vahiy orqali Xudo tarixni boshqaradi va talqin qiladi. Tipologik talqin butun tarix Xudo tarixi deb ta'kidlaydi. Xudo mana shu tarixning ma'lum qismini va kalomni o'zini insoniyatga ochib berish uchun ishlatgan. Yangi ahd tipologik tamoyildan foydalanishni Masih eski ahd va'dalarini bajo keltirganida ko'rish mumkin. Masih va'dalarini o'zgacha shaklda bajo keltirdi. Eski ahddagi barcha vahiylar Masihdagi haqiqiy voqelikning soyasi ekanligi ham so'zma-so'z talqinni rad etib, tipologiyani mustahkamlaydi. Azizlar, So'zma-so'z talqin haqidagi muhokamamiz muqaddas kitob talqini tarixi bilan tanish bo'lgan ba'zalarni chalkashtirib qo'yishi mumkin. 16-asrdagi protestant reformatorlari o'zlarini o'rta asr allegorik talqinini rad etib, to'g'ri so'zma-so'z talqinga qaytishganlarini ta'kidlashgan. Ammo o'sha paytda ular so'zma-so'z talqin deb tushungan fikr hozirgi kunda odatdagi bahslarda qo'llaniladigan so'zma-so'z talqindan mutlaqo farq qiladi. Hozirgi bahsda men eski ahd va'dalarini talqin qilish uslubini so'zma-so'z va so'zma-so'zchilik deb atashim mumkin. Bunga muvofiq, agar Xudo Ibrohimga uning son-sanoqsiz avlodlari Xanon yeriga ega bo'ladi degan bo'lsa, unda va'daning bajosi xuddi shunday bo'ladi. Payg'ambarlar Isroil uchun najot kunini quvg'inlikdan Falastinga qaytib kelishi, Ma'batning qayta qurilishi va Quddusning qayta tiklanishi sifatida tasvirlagan bo'lsalar, ularning fikricha bu va'dalarning bajo kelishi ham xuddi shunday bo'lishi kerak. U holda Masihning bu va'dalarini bajo keltirishdagi o'rni qayerda qoladi? So'zma-so'z talqin qiladigan bo'lsak, va'dalarda Masihga biron bir joy qolmaydi. Xushxabarga asoslanib, talqin qilishning ildizi reformatsiyaga borib taqaladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.